Dobré poledne, milí posluchači. To je moc fajn, že posloucháte dvojku teď, když je léto v plném proudu. Navzdory covidu, anebo právě díky němu, jsem denně konfrontována otázkou. Co plánujete na dovolenou? Kam pojedete? A já se skoro stydím popravdě odpovědět, že nemám vůbec žádné plány. Já mám jenom sny. A samozřejmě vám prozradím, o čem sním. Ale myslím si, že vám to stejně dojde už v momentě, kdy vyslovím téma naší popolední show. Budeme totiž hovořit o lodích. Začínají omeletky s Halinou Pavlovskou. Omeletky smaží dvojka a omeletky servírují lodě, aneb jak se udržet na vodě. Mě osobně lodě vzrušují, to je správný výraz. Já se hrozně moc bojím letadel a výšek, a ne, že bych se nebála hlubin a vody, ale přece jen je ve mně nějaká naděje, že bych se aspoň chvíli dokázala vznášet ve vlnách, než bych prochladla a zalikající se klesla ke dnu. Na lodích, aby byla přesná, na velkých lodích, jako byl Titanic, mě fascinuje ten kolektiv lidí, odkázaný na svou vlastní společnost po celé dlouhé dny, týdny, někdy i měsíce. A můj sen, s kterým jsem se vám už jednou svěřila, je plout 218 dní na zooceánském parníku, který nejprve obkrouží severní Jižní Ameriku, potom zamíří až k Antarktidě, kde spočine v rozjímání skoro týden a pak se vrátí kolem východního břehu Jižní Ameriky až k Panamskému průplavu, nasměruje se k Africe, tu taky rozvážně obepluje, aby se mohl vydat k Asii. Má vysněná loď z dálky vypadá jako plující město a její plánovaná trasa zahrnuje Indonésii, kopíruje Japonsko a Čínu, až loď zamíří ke Kamčatce a šikovně tam zamanévruje, aby se ocitla u Aljašky a mohla plnou parou vpřed vyrazit podél Kanady až zas k Panamě, kde se ovšem obrátí, přijde k Floridě, na chvilku spočine v Miami a pak hurá do New Yorku, kdy konečně propustí všechny své pasažéry. Tenhle výlet trvá, jak už jsem řekla, 218 dní a stojí minimálně 1,75 milionu korun. Myslím si, že je to ovšem značně podhodnocená cena, u které máte zaručeno pouze to, že se můžete nalodit, ale spát budete v hlubokém podpalubí, bez vlastní kajuty a nebudete mít nárok ani na jídlo a možná, že vás ani nepustí na palubu, abyste se mohli podívat na moře. Kdybyste si ovšem pořídili lístek v dvojnásobné hodnotě, to znamená, že byste vysolili asi tak 3,5 milionu, tak to už byste si mohli užívat v kajutce s balkonkem a pochutnávat si v elegantní restauraci 3x denně na mezinárodních delikatesách a večer popíjet v báru a šarmit před ostatními, řekla bych poměrně spohodlnělými, dobrodruhy. No mně by se ta plavba moc líbila. Zejména tehdy, kdyby mi nějaký roztomilý, spohodlnělý mecenáš zaplatil. A ani by mi nemusel dělat společnost, já bych klidně plula sama. I když pochopitelně, že bych se bála. Už jsem jednou totiž na podobné lodi cestovala. Tehdy to bylo z italského Janova na Malorku. A byla jsem dost zaražená, když jsem tehdy v naší kajutě na stolku našla cedulku, na které bylo napsáno: pro případ nouze, dvojtečka. Záchranáři jsou pod sedadly uprostřed lodi.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Omeletky na dvojce mají dnes své rázné téma, jak se udržet na vodě, aneb jak si užít loď. Katastrofy na lodi, no to je vděčné filmové téma. Mně osobně se hned vybaví pochopitelně velkofilm Titanic, ale taky Dobrodružství Poseidonu anebo Smrt na Nilu podle Agáty Christie. Existuje ale určitě mnohem víc uchvatných filmů, kde právě loď hrála jednu z hlavních rolí. A já se zeptám Vaška Šandy. Jen připomenu, že Vašek Šanda je můj kamarád, skvělý herec, kterého už opět můžete vidět na prknech Činoherního klubu, i když teď jsou vlastně divadelní prázdniny. Teď ho tam neuvidíte, ale v září určitě ano. A Vašek pravidelně na Instagramu vyhlašuje filmové ankety a informuje o filmech, které ho zaujaly. Takže já mu zavolám, co mi řekne na téma film a loď. Vašek Šanda.
Krásný den všem.
Ahoj Vašíku, tak ti volám s takovým nádherným tématem letním. Mě by zajímalo, jestli tě napadá film, hele, já ti prozradím, že Titanic jsem rovnou řekla, jo. Ale ano. Kde hlavní roli hrají lodě.
No ale to já mám rád, tyto filmy.
No povídej.
Na moři a lodě mám moc rád filmy, jmenuje se Master and Commander, Odvrácená strana světa a hraje v něm hlavní roli Russell Crowe. Nebo mám rád film V srdci moře. A obecně mám rád ty v tom moře a ty lodě a tak rád se na to dívám, je to taková pastva pro oko a připadá mi to velmi dobrodružné, ale já sám osobně nemám třeba k lodím asi vůbec žádný vztah.
Máš mořskou nemoc?
No, jednou, když jsem měl trajektem, tak jsem opravdu si musel tam jako lehnout někam jako do rohu, abych ten žaludek trochu jako uklidnil. To jsem zažil, takže si neumím sám sebe vůbec představit, co bych dělal jako někde jako na lodi.
No, co bys tam dělal? Tam by si seděl u baru a pil by si drinky a díval by si se na obzor.
Ale to teda musím říct, že to dělám i teď. Jestli slyšíte posluchače nějaký hluk, tak já jsem na svatbě své kamarádky. Jsem venku, popijím drink a dívám se na obzor.
Hele, a vidíš, to je naprosto stylový, protože manželství to může být někdy bezpečný přístav, z kterého se vyplouvá společně a hezky se to manželství konzumuje na příjemných vlnkách. Někdy přicházejí zrádné víry, někdy
ano,
to ten...
moře.
Rozbouřené moře. Někdy to ten pár stáhne ke dnu, někdy ho vyplivne ten pár zase pryč a pak jsou to takový sežvíkaný stroskotanci. Vidíš, jak jsme stylový tématický, viď?
Ano, všechno souvisí se vším.
No, a někdy ten druhej v tom manželství je taková bezpečná kotva, no a někdy je to kotva, která prostě nepustí nikam, taky se to tak dá pojmout. Jinak je krásný den, užívej si, Vašku, a že přeju hezký život, hezký společný život.
Ano, vyřídím. Děkuji vám, mějte se všichni moc hezky. Naschledanou.
Papa Vašku.
Český rozhlas Dvojka.
Dnes omeletky nabízí lodě, plavby a moře. To jsou tak velmi vděčná témata písní, dramat, filmů. O filmech nás už informoval Vašek Šanda. Já jsem měla ráda lodičky už jako dítě, protože tatínek mi je vyřezával z kůry stromů. Napínali jsme jim pak spolu plachty z kapesníků, který jsme přivázali ke klacíku a lodičky jsme posílali po proudu potoka anebo Sázavy. Je, to byly hezké časy. Dodnes ráda koukám na plachetnice, jak se vzdalují od břehu. To mě naplňuje takovým zvláštním klidem. To mě láká i letos, abych se vydala k moři a posadila se v roušce na břeh a dlouze v klidu hleděla na obzor, zda se objeví plachta bílá. Jenže já špatně vidím, já si někdy plachetnice pletu s racky. A racku se docela bojím. Když jsem byla naposledy v Itálii, tak jsem byla svědkem toho, jak právě racci málem uklovali mladého Itala na skútru, a to jenom proto, že svačil chleba se salámem. Což mi připomnělo, jak jsem byla v Itálii úplně poprvé. Tehdy jsme byli s dětmi v Bibione se zájezdem a pravidelně jsme večeřeli hromadně v italské restauraci. A s námi u stolu seděl mladý manželský pár. Každý večer jsme si mohli vybrat ze dvou hlavních jídel. A ta manželka z toho mladého páru si vždycky něco vybrala. Ale když chtěl její muž totéž, co ona, tak mu to zakázala, protože byla zvědavá, jak vypadá to druhé jídlo. A když se jí náhodou líbilo víc než to, které si objednala, tak si ho se svým mužem nekompromisně vyměnila. Ten její manžel pak odevzdaně seděl před večeří a jen odevzdaně čekal, co mu připadne. Ale to té manželce nestačilo, vždycky dotírala. No a co si dáš? Chobotnici? A nebo to telecí se zeleninou? A když on řekl radši to telecí, tak ona řekla, ale to si měl včera, radši si dej chobotnici. A on řekl, tak jo. A ona řekla, já věděla, že na ní máš chuť. Jednou se ale manžel vzbouřil. Měl se rozhodnout, zda si dá jehněčí anebo rybu. A manžel jehněčí v žádném případě nechtěl, že mu páchne. A tak manželka manželovi dovolila, aby si objednal stejný pokrm jako ona, ale celá nesvá z toho byla. A když se číšník zeptal, co si dají, tak manžel nadšeně vykřik: pečenou pražmu! A manželka hned dodala: a já si dám taky tu pečenou pražmu, ale jen když je čerstvá. A číšník kývl, zapsal si objednávku a zavolal směrem do kuchyně: dvě pražmy, jedna z nich musí být čerstvá.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači, Dvojka nabízí omeletky. Ty jsem dnes naplnila speciální náplní, kterou tvoří lodě, aneb jak se udržet na vodě. A nebo by se taky dalo říci, jak neklesnout ke dnu. A nebo jak plout s proudem. A nebo naopak proti proudu. Celý život lze chápat jako plavbu. A když se někdo s někým rozhodne žít, tak tím životem proplouvají na jedné lodi. Většinou. Takže vás vůbec nepřekvapí, když vám teď přečtu příběh, který mi poslala paní Helena Ziková. Její text se jmenuje Dopis jedné herečce. Nedávno jste na Dvojce na téma svatba řekla: nám na nějakém papíru nezáleží. Moc vás prosím, nešiřte to. Ono totiž záleží. Není to tak docela z ženských hlav? Bylo nám to podsunuto dnešními nerozhodnými a pohodlnými muži. Vlastně, proč oni by měli chtít nějaký papír? Většinou se s nimi sestěhujeme, dáme jim sebe, děti a lásky plnou péči. A oni se přitom cítí tak svobodně. A my, hrdé ženy, se přece nebudeme doprošovat. Opravdu si tohle zasloužíme? Většina z nás má skryté romantické představy o bílém koni, pokleknutí krásného prince, kytici růží a malé krabičce. Větším realistkám stačí, když princ v ušmudlaných džínách zatluče v domácnosti hřebík a řekne: neměli bychom se vzít? Největší realistky uvaří guláš, nalijí pivo a řeknou: neměli bychom se vzít? A mezi vytuší souhlas a hned začnou zařizovat. Hlavně tím svého milého příliš neobtěžují a on se pak už nebrání. Podepíší spolu ten papír, který jim kromě nižších daní a dalších praktických věcí dá jeho slib a jinové jméno. Ona se bude jmenovat jako on a její děti budou rodina. Dostaví se ten jiný pocit. Nyní konkrétně. Nedávno jsem si povídala se 14-letou dcerou kamarádky, která stále čeká. A ono nic. Ona je těch 20 let, co žije s partnerem na hromádce, hrdá. To její děvče, ta její dcera. Toho ale už hodně přečetla a odpozorovala a mluvila jako dospělá. Dle jejího soudu se mužský musí všechno jasně říct. A oni to pak udělají. Řekla jsem: ty bys moc chtěla, aby se rodiče vzali, viď? A to její šla až z paty. Srdce se mi sevřelo. Moje dcera už čeká druhého potomka, ale tatínek stále ještě nedospěl k rozhodnutí. Přitom je to skvělý tatínek. Je přijatý do rodiny a máme ho rádi. Někdy mám ale pocit, že bouchnu do stolu a řeknu: tak co, vemeš si tu moji báječnou holku, anebo ne? No to bych tomu dala. Musím být opatrná. Vždyť jsem snad budoucí tchýně. Nyní moje zkušenost. V 50 letech, dlouho šťastně rozvedená, jsem jela na plný plyn. Měla jsem dobrou práci a koníčka, kterému jsem věnovala spoustu energie. Zdálo se mi, že už nikoho nepotkám a ani mi to nevadilo. A najednou tu byl. Smál se křivými zoubky za doprovodu irské muziky a skamarádili jsme se. Mami, ty jsi do něj zamilovaná. Ne, ne, to je jenom kamarád. A vždyť o něm pořád mluvíš. Aha. A byli jsme pak spolu 15 let. Občas se sice něco špitlo o svatbě, ale pak se to hned zamluvilo. Tak jsem byla hrdá, ale trochu mě to mrzelo. Jednou koukám, končí mi platnost občanky. Vypadlo ze mě zcela bez rozmyslu, ale dvakrát jí měnit nebudu. No a to bylo najednou spěchu. Druhý den přinesl žádost a termín na úřadě sjednal za 8 dní. Ku podivu všechno bylo, jak má být. Dcera mi koupila podvazek. Mami, bez toho se přece nemůžeš vdávat. A napekla koláčky. Příbuzní místo darů přinesli jídlo, včetně obrovského dortu s takovými těmi panáčky nahoře. Kamarád harmonikář nás přinutil tančit, až jsme sotva popadali dech. Ještě teď se mi vybavují v kruhu kolem nás ty míhající se vychechtané tváře. Sláva, 65letá tetička se nám vdává. Sláva, sláva, strýčínek se žení. Všechno bylo, jak má být. Legrace, zpěv, tanec, jídlo, pití, joj. A následující dny se dostavil ten jiný pocit. I v těchto letech je to jiné. Když v noci nemohu spát a naslouchám jeho dechu, vím, že vedle mě spí můj muž, nepřítel nebo partner, můj muž, moje druhá polovina, ten, který slíbil, že se mnou bude v dobrém i zlém. A také to plní. Ach, až mě z toho šimrá v očích.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Manželství je přístav jako každý jiný. Čím déle v něm lodi kotví, tím větší je nebezpečí, že zrezivějí, řekl G.B. Shaw. A já ho cituji, protože jsme slyšeli hezký příběh o manželství, který napsala posluchačka Helena Ziková. A taky proto, že omeletky na dvojce plují dnes na lodích. Lodě a plavba, to je naše téma. Když se řekne loď, tak mě se vybaví nejen ty lodičky, skůry a plachetnice, ale taky jachty. A pořádně veliké jachty, noblesní, elegantní, přepichové jachty, kterými rejdař Aristoteles Onassis okouzloval operní divy i první dámy. A když se mi vybaví Onassis, tak si vzpomenu na Řecko. A když vzpomínám na Řecko, tak hned slyším řecké písničky a ty nespívá nikdo jiný než sestry Marta a Athena Eleftheriadu. A jen doufám, že Marta právě teď není na Rodosu nebo na Krétě a že mi vezme telefon, abych se jí zeptala na její vztah k lodím. Tak jí volám.
Ano.
Ahoj Marto, já Ahoj. Tě zdravím, prosím tě. A mám takovej dotaz, který nevím, jestli se hodí k dnešnímu dni, ale zajímalo by mě, jaký máš vztah k lodím.
K lodím?
Jo.
Mám k ním velmi dobrý vztah a docela jsem některé lodě poznala úplně zblízka, protože v 80. letech jsme dokonce na lodích hráli, bylo to ve Skandinávii a byly to takový trasy jako třeba Stockholm, Helsinki, ale ty lodě, tak aby si to lidi dokázali představit, to byly několika poschodový baráky. Když jsme třeba ze Stockholmu přijeli do Helsinek, tak ta naše loď daleko byla vyšší než celý finský parlament na břehu.
No to je krásný. Hele, a zažila jsi bouři?
Ano, zažili jsme taky, ale ne takovou, ne vyloženě zničující. Zajímavé bylo, že ty lodi vždycky pluly dvě vedle sebe. My jsme hráli na loď, která se jmenovala Silja Line a s náma vždycky po boku stejně velká loď někde, kdyby náhodou se něco přihodilo.
To je dobrá metoda, páru plout, že jo?
Musím říct, že třeba v tom Řecku jsem zažila teda úplně nejkrásnější plavbu v životě.
Ano.
A to bylo, když jsem z Athén, z Pirásu teda, plula na ostrov Santorini. A to bylo, když jsem byla v Řecku úplně poprvé. Takže to mě úplně očarovalo, to byla noční plavba. Tady je tmavomodrý nebe v noci a tam je černočerný to nebe. A tak nízko, že úplně si myslíš, že si sáhneš na tu hvězdu. Když už začíná svítat a teď, když jsme přijížděli k Santorini, všechny ty bílé domky byly růžový. Celý to tam zrůžovělo a člověk si říkal úplně, jsem jak v pohádce, to není možné, že jsem tady. Takže to byla úplně nejnádhernější cesta.
A chystáš se letos do Řecka?
Chystám na ostrov Karpathos. Hmm. A jedeme tam s takovou skupinou těch lidí, co s námi dělají řecké tance. Tak na to se moc, moc těším, to je překrásný ostrov. Tam už máme přátelé v taverně, která se jmenuje Pelagos, což znamená širé moře, oceán, protože moře je Thalassa, ale to širé moře je Pelagos. Tam se těšíme, protože tam je živá řecká muzika a to milujem.
Marta, ty seš tak inspirativní. Posluchači, to byla Marta Eleftheriadu se svými báječnými lodními a vůbec mořskými a řeckými typy. Já ti děkuju, Marto, moc.
taky a mějte se všichni krásně.
Český rozhlas Dvojka.
Mně to nedá, abych vám nezarecitovala tenhle maličko, přiznávám se, vousatý vtip. Na lodi vypukl požár, pasažéři se hrnou k záchranným člunům a posádka se snaží udržet pořádek. Jakýsi urostlý švihák, Francouz, už má na dosah záchranný člun, když ho zarazí námořník a míru milovně mu povídá, nejdřív přece musíme myslet na ženy, ne? No tak jo, zaradoval se Francouz, ale stihneme to? Milí posluchači, dovolte, abych vám přečetla jednu svou starší povídku. Jmenuje se Na obzoru plachta bílá. Pořád to všude čtu. Lidé se vdávají a žení, protože se potkali u moře, na horách, protože ona měla krásný zadeček a šla si pro zmrzlinu, protože on skočil šipku a nohy měl tak rovné, že se tomu prostě nedalo odolat. Všechny lidské osudy jsou tolik naplněny láskyplnou romantikou. Jen já si denně brousím nechty na klapkách počítače, jen mé děti mají 4 z fyziky a jen mý podřízení ve mně nevidí křehkou ženu s křehkou duší, ale šéfa, kterému by se nemělo odporovat. Proč? Protože jsem se vdala takhle. Pavel byl můj kamarád od 13 let. Svěřovala jsem se mu se svými nešťastnými láskami. Všechny byly takové. A on se mi taky svěřoval. 3x jsme v tom svěřování zašli tak daleko, že jsme se vášnivě líbali. Jednou v sobotu jsme měli jít spolu do kina. Dávali něco velice hodnotného, Eisensteinův křižník Potěmky nebo tak něco. Mě ale v kavárně zdržela míla. Do sebe menších podrobností mi vyprávěla, jaký její ženatý partner řekl, že se rozvede, co ona mu na to řekla, co on na to řekl a co si o tom všem myslí naše přítelkyně Jarmila. Můj ženatý partner aspoň nepředstíral, že se rozvede. Já jsem ale mílu trpělivě poslouchala, protože jsem věděla, že povinností přítelkyně je rozvíjet naivní naděje do vzájemného bezvědomí. Pavel pro mě přišel přesně. Bolela ho hlava. Pil u nás kávu. Pak minerálku. Já pořád nešla a hlava ho bolela čím dál víc. Pavel tedy požádal o prášek. Chtěl algenu, acetylpirin, dinyl, cokoliv. V naší chaotické domácnosti začal pohyb. Maminka se totiž pohádala s otcem. Vzájemně se osočili, že ani jeden neví, kde je vlastně lékárnička. Rozčileně zvedli hlasy a naše jinak dobromyslná boxerka Líza mňafla Pavla do kotníku. Tatínek nakonec objevil léky ve svém gramorádiu. Používal ho jako podstavec pod televizi a v jeho zásuvce se skrývaly taky drobky sušenek, 3 pružná obinadla, jodová tinktura a 7 úplně šedivých tabulek čokolády. Maminka dala Pavlovi velkou tabletku a Pavel ji spolkl a čekal dál. Přišla jsem po 7. Maminka na mě už ve dveřích dělala pšt, pšt. Pavel totiž spal. Odfukoval pravidelně a trošku se ve spánku usmíval. Bolela ho hlava, řekla mi maminka. Pavel spal až do rána. Pavel spal až do oběda. Pavel spal do večeře. Zavolám doktora, rozhodla jsem o 12. Myslím, že bys ho neměla volat, řekla neklidně maminka. Nechápala jsem, ani můj tatínek nechápal. No, jak bys tomu doktorovi vysvětlila, že jsme mu dali ten prášek? No jaký prášek? No ten prášek. Ten prášek prohárající feny. Nikam jsem nevolala. Důvod, proč maminka dala mému kamarádovi prášek naší boxerky Lízy, jsem prostě nenašla. Pavel evidentně snesl méně než Líza. Oči otevřel v pondělí v poledne. Když mě uviděl, chtěl jít do kina. Spal si 56 hodin, řekla se mu. Snědl si prášek, který se dává hárajícím fenám, aby se uklidnili. Pavel mrkl na kalendář, protáhl se a chladně pravil 3 dny v prdeli. V ten moment se hnula země. Mé srdce se zachvělo a má duše poskočila jako míč. V tuhle drsnou chvíli jsem totiž pochopila, že Pavel je on. Že on bude pánem a motorem mého chtění, že on bude ten muž, který vždycky nebojácně pohlédne pravdě do očí. Svatbu jsme měli za 3 měsíce. Nehádáme se. Chodíme pořád na klubové filmy a nikdy si nebereme prášky na spaní. To jen já občas naříkám v té naší praktické realitě. Proč? Proč jsem nepotkla toho pravého na břehu moře? A proč jsme spolu nečekali, až se na obzoru objeví plachta bílá?
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Moji milí posluchači, omeletky už jsou skoro dosmažené. Co váš oběd? Už jste jedli, anebo se chystáte zasednout ke stolu? My se chystáme zasednout. A dneska máme jídlo, které se k dnešnímu tématu vysloveně hodí. Jde o typický anglický recept a všichni ho znají. Dneska budeme obědvat nejoblíbenější pokrm mého vnuka. Fish and chips, neboli smaženou rybu s hranolkami. Já už jsem v dětství milovala tuhle lahůdku. Chodila jsem s tatínkem každý pátek na Václavské náměstí do automatu u Vaňhu. A tatínek si tam poručil feferonkový salát a deci bílého vína. A já jsem dostala kus smažené ryby s porcí hranolek a to celé přelité sběračkou řídké tatarské omáčky. Já jsem byla fakt malá. Nedosáhla jsem na ty vysoké stoly pro stojícím štamgasty, ale táta mi pokládal talíř do míst, kam se odkládaly tašky. To mě vůbec nevadilo. Moc mi to tehdy chutnalo. A vždycky, když doma smažím rybu, tak se snažím si tu chuť vyvolat, zopakovat. A párkrát se mi to už docela povedlo. Takže, co potřebujeme? Potřebujeme prostě rybu. Ideální je bílá treska, pěkné filety a taky dobré jsou filety z sandáta. A na filety si uděláme těstíčko. Oddělíme ze 2 vajec žloutky od bílku. Ty žloutky smícháme s 5 lžícemi mléka, 3 lžícemi piva, 5 lžícemi vody, se 2 lžičkami cukru, špetkou soli a 180 gramy hladké mouky. Vymícháme těstíčko, do kterého zhruba tak za 30 minut odpočinku, odpočívat může těsto i my, přidáme našlehané bílky. Rybu, ty filety, nejdřív omyjeme a pečlivě osušíme. A potom je okořeníme kapkou worcesteru. Poprášíme moukou a obalíme v tom těstíčku. A smažíme do zlatova v rozpáleném oleji a po usmažení zakapeme citronem. Tak to je ryba v těstíčku. No a hranolky, ty dělám klasicky. Oloupu brambory, nakrájím, vymáčím ve studené vodě asi hodinu, potom osuším a dám do rozpáleného oleje. Smažím asi na středním ohni. Pak hranolky vylovím, nechám v cedníku okapat a plotínku, ten oheň, zvýším na vyšší stupeň. A nechám dosmažit zase úplně do zlata. A olej z brambor pak odsaju na papírové utěrce. Tatarku na rybu dělám klasickou, ale jak už jsem řekla, trochu řidší. Potřebuju nastrouhanou okurku, cibuli, pokrájené kapary, lžičku ostré horčice, majonézu, ocet, cukr, sůl a já přidávám ještě lák z okurek nebo citronovou šťávu. Angličani k fish and chips často konzumují hráškové pyré. Je úplně jednoduché k přípravě. Stačí povařit krátce mražený hrášek, přidat máslo, pokrájenou mátu, trochu česneku, mladou cibulku podušenou na másle, no a promixovat. A potom na závěr přidávám ještě hrst strouhaného čedaru. Je to úžasně dobré. Mňam! No, a to je pro dnešek všechno. Musím se přiznat, že dnešní téma, omeletek, lodě, mě moc bavilo. Protože lodě mě tak nějak provázejí skutečně od malička. Když jsem byla hodně malá, tak mi maminka recitovala svou oblíbenou báseň a já nevím, kdo ji napsal. Ale ta báseň, ten úryvek, který si pamatuju, zní: loď pluje v povzdálí, my na ní hledíme. Jaký osud nás čeká, ale nevíme. No, to nevíme. Ale víme, že měl pravdu myslitel Jonathan Winters, který moudře pravil: jestliže vaše loď nepřiplouvá, plavte jí naproti. Klidnou víkendovou vodu vám přeje Halina Pavlovská.